276 σελίδα είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είναι μια στενάχωρη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι είναι μια από τις στιγμές, αν όχι η μοναδική, που όλες οι δυνάμεις κάθονται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, προσοχή. Είναι μία στιγμή που την παρατηρώ, αδελφοί, καθώς όταν διαβάζω τη Γραφή, ξέρω ότι η Γραφή είναι η ζωή μου. Ό,τι διαβάζω μέσα στη Γραφή δεν αφορά κανέναν άλλον, ακόμα και τη γυναίκα μου ή τα παιδιά μου, αλλά εμένα προσωπικά. Δηλαδή ξέρω ότι ο Χριστός άφησε την Καινή Διαθήκη για μένα. Και όταν λέω για μένα, και για σένα και για τον καθένα προσωπικά. Έτσι λοιπόν παρακολουθώ τις στιγμές των ανθρώπων, γιατί με ανθρώπους εξελίσσεται το έργο του Θεού, παρακολουθώ τις στιγμές με πάρα πολύ προσοχή και προσπαθώ να καταλάβω το μήνυμα που ο Θεός δια Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου θέλει να μου δώσει. Εκεί λοιπόν εξελίσσεται στο 48 εδάφιο επάνω αριστερά: «Ο δε παραδίδων αυτόν έδωκεν εις αυτού σημείων λέγον, ότι να φιλήσω αυτός είναι, πιάσατε αυτόν. Και ευθύς πλησιάσας προς τον Ιησούν, είπε χαίρε Ραβή, και κατεφίλησαν αυτόν», είναι ο Ιούδας. «Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, φίλε, γιατί ήλθες? Τότε προσελθόντες επέβαλαν τα σχήρας επί τον Ιησούν και πίασαν αυτόν. Και ειδού ίστον μετά του Ιησού εκτείνα στην χείρα, έσυρε την μάχηρα αυτού και εκτυπήσα στον δούλο του αρχιερέως, απέκοψε το οτίον αυτού. Τότε λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, επίστρεψον την μάχηρα σύν στον τόπον αυτής, διότι πάντες όσοι πιάσωση μάχηραν, δια μαχαίρας θέλουσε να πολεστεί. Ή νομίζεις ότι δεν δύναμε ήδη να παρακαλέσω τον πατέρα μου και θέλει στήσει πλησίων μου περισσότερους παρά 12 λεγεώνας αγγέλων? Πώς λοιπόν θέλουσι πληρωθεί εγγραφέ ότι ούτω πρέπει να γίνει? Εν εκείνη τη ώρα είπε ο Ιησούν προς τους όχλους, ως επιληστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλο να με συλλάβετε. Καθημέραν εκαθήμην πλησίων ημών διδάσκονεν το ιερό και δεν με πιάσατε. Τούτο δε όλον έγινε δια να πληρωθώσιν εγγραφέ των προφητών. Τότε οι μαθητέ πάντες αφήσαντες αυτόν έφυγα». Βεβαίως είναι μια ιστορία που εξελίσσεται πριν 2000 χρόνια και μπορώ να αναρωτηθώ και να πω τι με αφορά τώρα εμένα, αφού το έργο εξελίσσεται. Γιατί πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ με εκείνη τη στιγμή του τι έκαμε ο Χριστός τη συγκεκριμένη στιγμή και πού βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό? Ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν τον κάλεσε ο Χριστός και του είπε ακολούθημη, τα παράτησε όλα και τον ακολούθησε. Είναι το κεντρικό πρόσωπο σήμερα στο μήνυμα που μου έδωσε ο Θεός. Ένα πρόσωπο ο οποίος στη σχέση του με τον Χριστό ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικός, δεν σκεφτόταν πολλές φορές το κόστος, ορμόμενος πολλές φορές από συναισθήματα, άλλες φορές τον ευλογούσε ο Χριστός και άλλες φορές τον μάλωνε. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος όπως είμαι κι εγώ. Με ένα απλό κάλεσμα του Χριστού, ακολούθημη, παράτησε τα πάντα, τον ακολούθησε και η ζωή του έγινε ένα επί 3,5 χρόνια με τον Χριστό. Μπορώ να πω την ζωή μου. Γιατί και εγώ όταν άκουσα έναν αδελφό και μου είπε γνώρισα τον Χριστό, πριν 19 χρόνια περίπου, είπα θέλω να τον γνωρίσω κι εγώ και έκτοτε τον ακολουθώ. Και καθώς κοιτάζω βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν βαδίζει στην τελειότητα. Δηλαδή στη συγκεκριμένη στιγμή ο Πέτρος δεν δείχνει τελειότητα μετά από 3,5 χρόνια περπατήματος μαζί με τον Χριστό. Δεν βλέπω έναν άνδρα ο οποίος εξελίσσεται μετά από 3,5 χρόνια, με τα όσα πέρασε, με τα όσα έλαβε, σε έναν άνδρα πίστεως που ο Θεός τον καλεί να λάβει μέρος για να γίνει ευλογία. Και καθώς σε αυτό το χώρο τώρα εκεί διαδραματίζεται μια σκηνή απίστευτη, δηλαδή είναι το πνεύμα με τη σάρκα σε μια τρομερή διαμάχη, ο Θεός ενανθρωπιστής μέσα σε σαρκείο έρχεται στην απόλυτη ταπείνωση από τον άνθρωπο μέχρι και θανάτωση, και ο Πέτρος βρίσκεται μπροστά σε όλα αυτά. Μα δεν είναι και οι άλλοι. Είπαμε, το κεντρικό πρόσωπο είναι ο Πέτρος. Γιατί ο Θεός επιτρέπει σε αυτή τη στιγμή ο Πέτρος να είναι παρόν? Είναι μια στιγμή στενάχωρη, είναι μια στιγμή που φέρνει θλίψη, ο διδάσκαλος θα χαθεί, αλλά εγώ παρατηρώ τον Πέτρο για να δω τι έχει λάβει και πώς στέκεται. Ο Πέτρος μέσα στην πορεία του αυτών των 3,5 χρόνων, ο Θεός του έδωσε αποκαλύψεις. Τι να με λέγουσι ότι είμαι? Σύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Χριστός. Πέτρο, αυτό δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο πατέρας μου. Και επειδή στο αποκάλυψε αυτό, εγώ σου λέω ότι θα είσαι πέτρα και πάνω σε σένα θα στήσω την εκκλησία μου. Δεν πιστεύεις ξαφνικά ότι ο Πέτρος θα γίνει ένας άνδρας απίστευτης πίστεως? Δεν πίστεψες ότι όταν σε κάλεσε ο Χριστός και άρχισε το Ευαγγέλιο να εξελίσσεται στη ζωή σου και στη διάνοιά σου και στην καρδιά σου, ότι θα γίνεις ένας φοβερός άνθρωπος και μια φοβερή γυναίκα πίστεως? Όταν ο Χριστός τον εκάλεσε να περπατήσει πάνω στα κύματα και ο Πέτρος δεν τόλμησε, δεν δίστασε, αλλά περπάτησε και ξαφνικά βούλιαξε και τον έπιασε με το χέρι του και τον εσήκωσε, δεν θα έλεγες ότι αυτός ο άνδρας πλέον είναι βεβαιωμένος ότι ο Χριστός, αλληλούια, έχει αναλάβει τα πάντα? Το έχεις πει μες στη ζωή σου πάρα πολλές φορές. Αλλά πότε το έχω πει? Όταν ο Χριστός κάνει την έκβαση. Εδώ σήμερα δεν μιλάμε για αυτά που ο Θεός δια Ιησού Χριστού έχει κάνει εκβάσεις. Αλλά εδώ ο Θεός έρχεται και με φέρνει σε μία εικόνα περί των μελώντων. Δηλαδή 3,5 χρόνια ο Πέτρος έβλεπε τα πεπραγμένα δια Ιησού Χριστού, αλλά δεν άκουγε το κήρυγμα. Και το κήρυγμα δεν ήταν τίποτα το διαφορετικό κάθε φορά. Ένα ήτανε. Εγώ θα πρέπει να πάω στο Γολγοθά, να σταυρωθώ και την τρίτη μέρα να αναστηθώ. Το έχεις ακούσει αυτό? Δηλαδή μέσα στη ζωή μου ξέρω ότι οι συνθήκες του ουρανού, οι οποίες θα με βρούνε σε αυτή τη γη, θα επιτρέψουν δυσκολία. Τον Θεό λοιπόν δεν τον ενδιαφέρει πώς στάθηκα εχθές, σήμερα, πριν 5 λεπτά. Τον Θεό τον ενδιαφέρει πως είμαι αποφασισμένος να σταθώ στο επόμενο δευτερόλεπτο. Όταν λοιπόν έρχεται και λαμβάνει χώρα αυτή η σκηνή, ο Πέτρος είμαι εγώ. Ο Κύριος είναι σε μια δυσκολία και σε αυτή τη δυσκολία καλεί τον Πέτρο να συμμετάσχει. Εξελίσσεται το θέμα αγρίως, έρχονται να τον συλλάβουν, ο Κύριος βγάζει από μέσα του μία απορία: φίλε, γιατί ήρθες? Είναι ο άνθρωπος. Είναι πολλές φορές μέσα στη ζωή μου που έχω πει γιατί άραγε να συμβεί αυτό, αλλά ο Θεός παρατηρεί. Ο Χριστός ξέρει ακριβώς τι θα γίνει. Ο Πέτρος δεν ξέρει. Εμείς θα έπρεπε να ξέρουμε. Όταν λοιπόν είδε τα γεγονότα να εξελίσσονται και να τον συλλαμβάνουν, ενώ ήταν ενημερωμένος αλλά ξεχασμένος δυστυχώς, τράβηξε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί του μάλχου. Τον επίπληξε εν μέρει ο Κύριος, του είπε: μάχαιρα αν έδωκες, μάχαιρα θα λάβεις, βάλ το μαχαίρι μέσα σου. Αλλού λέει ότι έπιασε το αυτί του μάλχου και το κόλλησε, έκανε αποκατάσταση, αμήν, προχωράω. Όταν ήρθανε λοιπόν να τον εσυλάβουνε, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό το οποίο έγινε και είναι φοβερό, δεν το είχα προσέξει. Αφού λέει έγινε όλο αυτόν και τον συνέλαβαν, τότε λέει οι μαθητές πάντες αφήσαντες αυτόν έφυγαν. Ξέρεις τι είναι αυτό? Ο Θεός με έφερε να σκεφτώ ότι μέσα στη ζωή μου πάντοτε σε κάθε πρόβλημα, γιατί εξάπαντος θα έρθουν προβλήματα, έχω δύο επιλογές. Δηλαδή πάντα ο Θεός έχει ελεύθερο τον άνθρωπο να επιλέγει ποια επιλογή του ταιριάζει. Εδώ όμως δεν είναι ποια επιλογή μου ταιριάζει ή σου ταιριάζει. Εδώ είναι ποια επιλογή είναι κατά το θέλημα του Θεού. Δηλαδή η Εκκλησία αυτό τον έσχατο καιρό που αποτελείται από εμένα, την οικογένειά μου και εσάς, θα πρέπει να είναι αποφασισμένη ότι τα πράγματα θα λάβουν χώρα και εγώ πρέπει με δυσκολίες να λαμβάνω αποφάσεις οι οποίες θα έχουν μέσα επιλογή, ρωτάει ο Θεός, θανάτου ή απομάκρυνση. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ, η παρακοή του Αδάμ, έτσι όπως ο Θεός μου το φανέρωσε, έφερε ασυμφωνία χαρακτήρως με τον Θεό και στο τέλος απομάκρυνση. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό στον Πέτρο? Με τίποτα, θα έλεγα. Δεν είναι δυνατόν 3,5 χρόνια να έχεις δει τόσα πράγματα από τον Χριστό και σε μία δεδομένη στιγμή να παρακούσεις τον Θεό, καθώς είπε ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτόν ακούεται. Να έρθεις σε ασυμφωνία με τον Πατέρα. Να εγκαταλείψεις τον Χριστό και να φύγεις. Θα έλεγα δεν είναι δυνατόν ο Πέτρος να πράξει κάτι τέτοιο. Και όμως όλοι οι μαθητές τον αφήσανε, φύγανε και βρίσκεται τώρα ο Χριστός μόνος του. Φοβερό! Ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο ευεργετής σας όλους αυτούς, βρίσκεται μόνος του. Έχεις αφήσει ποτέ τον Χριστό μόνο του μες στο πρόβλημά σου? Το πιο εύκολο τι είναι? Όταν έρχεται εκείνο το πρόβλημα να πεις άστο, δεν μπορώ, λακάω, φεύγω. Εύκολο είναι. Αυτό όμως που δεν είχε αποκάλυψη ο Πέτρος εκείνη την ώρα και εγώ πρέπει να το έχω, είναι ότι όταν θα μπω μέσα στο πρόβλημα όπως είναι ο Χριστός, μέσα στο θάνατο όπως βαδίζει ο Χριστός για το θάνατο, εξάπαντος θα έρθει η Ανάσταση. Δηλαδή εμείς δεν θα ζήσουμε Ανάσταση εάν δεν περάσουμε από το θάνατο. Και ο θάνατος ο δικός μου ποιος είναι? Η καθημερινότητα. Αυτά που επιτρέπει ο Χριστός μέσα στη ζωή μου να λάβουν χώρα. Δεν με έχει καλέσει ο Θεός για να ζήσω μια ουράνια βασιλεία με δέσματα ουρί του παραδείσου και ό,τι άλλο κατεβάζει το μυαλό μου. Ο Θεός με κάλεσε να έχω ένα περπάτημα σύμφωνο και όμοιο με τον Ιησούν Χριστό. Δεν θα μπορούσε να περάσει ένα εξάμηνο, ένα χρόνο, να κηρύξει αλληλούια και να σηκωθεί να φύγει? Όποιος άκουσε, άκουσε. Όποιος δεν άκουσε, ας κρυθεί. Γιατί έπρεπε 3,5 χρόνια ολίγων επί ολίγων, στίχων επί στίχων, να διδάσκει τους μαθητάς? Γιατί έπρεπε να φέρει τον εαυτόν του σε τέτοια δυσκολία? Γιατί έπρεπε να μπει μέσα σε ένα χωμάτινο σώμα, αλληλούια? Γιατί? Για να διδαχθώ εγώ? Για να πάρω παράδειγμα εγώ? Για να ταπεινωθώ εγώ? Για να μάθω ότι η ζωή μου εν Χριστώ Ιησού έτσι θα είναι δύσκολη, αλλά θα έχει αναστάσεις συνεχώς, αλληλούια. Θα επιτρέπει ο Θεός δηλαδή κατά καιρούς να θανατώνομαι μέσα από προβλήματα, και καθώς εγώ θα θανατώνομαι, το Πνεύμα το Άγιο θα με ανασταίνει? Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μην ψάχνεις κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Εσύ θα παίρνεις απόφαση θανάτου και εγώ θα σε ανασταίνω, λέει ο Θεός. Μα εγώ βλέπω όμως εδώ μια δυσκολία η οποία είναι πρωτοφανής και απροσπέλαστη. Καθώς είδε εκείνη την ώρα ο Πέτρος, και όχι μόνο ο Πέτρος, όλοι οι μαθητές είδανε αυτό το οποίο αγάπησαν, εκτίμησαν, έβαλαν μες στην καρδιά τους επί 3,5 χρόνια, να γκρεμίζεται μέσα σε λίγες στιγμές. Και από ποιον? Από έναν άνθρωπο, από έναν σύνδουλο, από τον Ιούδα, έναν άνθρωπο ο οποίος τον ετοίμησε ο Θεός. Άκου τώρα πρώτο μάθημα. Σε καμία περίπτωση, Πέτρο, και βάλε το όνομά σου εκεί, δεν θα στέκεσαι επάνω σε παρησία ανθρώπου. Ποτέ. Σε καμία περίπτωση δεν θα κρεμαστείς επάνω στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, σε κανέναν. Θα σέβεσαι, θα αγαπάς, θα προσέχεις, θα προσεύγεσαι, αλλά δεν θα κρέμεσαι. Όλο το βάρος και πάσαν τη μέρημνα που θα τη ρίξω στον Χριστό. Μα είναι δυνατόν να γκρεμιστώ από τον Ιούδα? Είναι δυνατόν να παρατηρήσω αδελφούς και να δω αδελφούς να κάνουν λάθος και να γκρεμιστώ? Είναι δυνατόν η γυναίκα μου ή ο άντρας σου να παρατηρήσει ένα λάθος, μια αδυναμία, ένα διάστημα αδυναμίας και να γκρεμιστεί λάθος? Καθώς ο Θεός παραδειγματίζει μέσα από αυτή την περίπτωση τα επερχόμενα. Έτσι είναι και το σπίτι μας. Έτσι είναι και η εκκλησία. Φοβηθήκανε, είδανε τον Ιούδα να τον παραδίδει, απέκαμε η ψυχή τους και τον αφήσανε μόνο του. Ο Πέτρος εκεί τώρα λοιπόν καλείται να κάνει μια επιλογή, και η επιλογή του Πέτρου είναι ατυχής. Οι επιλογές που πρέπει να κάνουμε τον έσχατο αυτό καιρό, αδελφοί, δεν πρέπει να είναι ατυχές, αλλά να έχουν επιτυχία Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή ο Θεός τι ψάχνει να βρει? Δεν ψάχνει να βρει τελειότητα μέσα στην Εκκλησία, δεν έχουμε ακόμα. Βαδίζουμε προς την τελειότητα. Αλλά τι ψάχνει να βρει? Επιθυμία το να κάνω, Κύριε, το σωστό κατά το θέλημά σου. Αυτό είναι το πρέπον του Θεού. Ο Πέτρος τον άφησε, τον εγκατέλειψε, και η απομάκρυνση από το πρόβλημα που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μου, τι φέρνει? Τον εφέρνει στο πρετόριο, βλέπει τον Κύριο, εξελίσσεται όλο το έργο όπως το έχει πει ο Χριστός, δεν εννοεί ο Πέτρος, δεν θυμάται, και ξέρετε είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου αυτό. Ο Θεός κάνει μία προφητεία και λέει ονομαστικά σε κάποιον, «Ιέ μου, θυγατέρα μου, θα δοκιμαστείς». Και αντί ο άνθρωπος να πάρει τα εφόδια της προσευχής και της πίστεως, ξεχνιέται. Περνάει ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες και ξαφνικά έρχεται η δοκιμασία. «Πόρε τι πάθαμε! Φωτιά στα παντζάκια μας! Και να προσευχές, και να η εκκλησία! Κάτσε αδερφέ μου, περίμενε! Ο Θεός δεν σου μίλησε πριν τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα χρόνο και σου είπε ότι προετοιμάσου γιατί θα δοκιμαστείς? Γιατί το ξέχασες? Και γιατί όταν έρχεται η δοκιμασία αντιδρώ σαν να μην υπάρχει κάλυψης και ασπίδα καμία από τον ουρανό προς εμέ? Σαν να είμαι μόνος. Αυτό τα αλλάζει όμως ο Θεός. Μόνος δεν είναι κανένας από εμάς. Ο Χριστός έμεινε μόνος. Ουδέποτε ο Θεός θα σε εγκαταλείψει, ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο. Ουδέποτε. Και ξέρεις γιατί? Γιατί όταν το κατάλαβα αυτό με έχει συγκλονίσει. Λέω, απαρχής η γραφή, αλληλούια, είναι κομμάτι της ζωής μου. Όταν έφτιαξε τον Αδάμ, ενεφύσιξε, λέει, πνοής ψυχήν ζώσαν μέσα του, δηλαδή του έβαλε ένα κομμάτι από τον Θεό δικό του μέσα στον άνθρωπο, και παρόλη την παρακοή ό,τι έκαμε ο Αδάμ, δεν το εξεζήτησε, δεν το πήρε πίσω. Δεν φέρεται ο Θεός καθώς φερόμεθα εμείς. Δεν συμπεριφέρεται με το μυαλό το δικό μου ο Θεός. Δεν έχει τη λογική μου ο Θεός. Δεν κάνει αντεκδίκηση ο Θεός. Έκανες παρακοή, έκανες εκείνο, φέρε την ψυχή πίσω. Μείνε ένα τσουβάλι εκεί πέρα μόνος σου και περπάτα. Όχι, αλλά τι κάνει? αφήνει αυτό το κομμάτι μέσα στον άνθρωπο και συμπάσχει. Συμπάσχει δηλαδή ο Θεός μαζί με τον άνθρωπο σε όλες τις καταστάσεις της ζωής του. Και προ Χριστού, και προ Χριστού. Δηλαδή ο Θεός ήταν μαζί μας και προ Χριστού. Μα ποιος ήρθε και σε έβγαλε από την κόλαση? Ποιος ήρθε και σου έδωσε φως και πήρε το σκοτάδι μέσα από την ψυχή σου? Ποιος? Ο Θεός. Πότε? Όταν ήμουν εκεί. Εάν ήμουν δυνατός, εάν ήμουν ισχυρός, εάν ήμουν λογικός, εάν είχα δύναμη στις αποφάσεις μου, δεν θα ήμουν δέσμιος του διαβόλου. Αλλά μέχρι τα 33 μου ήμουνα. Και γιατί ήμουνα? Γιατί δεν είχα γνωρίσει τον Χριστό. Όταν ήρθε όμως ο Χριστός, έκαμε τα πάντα νέα. Μην αδερφοί, τα πάντα νέα. Ξέρετε γιατί οι νέοι αυτή την εποχή δεν έχουν δύναμη? Ξέρουμε γιατί η Εκκλησία έχει ήτες. Γιατί φεύγουν οι νέοι? Γιατί δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό όπως το γνώρισες εσύ και εγώ. Γιατί μπαίνουν τώρα μέσα στην Εκκλησία και ακούνε τους αδελφούς να συζητάνε όλο για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Λες και ο Θεός δεν υπάρχει. Τα ζευγάρια έρχονται σε ένωση και όταν έρθει ένα προβληματάκι μικρό, σπάνε. Ασυμφωνία, λέει, χαρακτήρων. Δεν έχεις ασυμφωνία χαρακτήρος εσύ με τη γυναίκα σου. Έχετε και οι δύο με τον Θεό. Γιατί αν πάτε και οι δύο δια Πνεύματος Αγίου και προσευχηθείτε, ο Θεός εξάπαντος θα κάνει ένωση. Εξάπαντος. Είναι συγκολητική η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Συσφίγγει. Δεν ανοίγει, δεν ξεκολλάει. Όταν πίστεψα στον Κύριο, λίγα πράγματα δεν είχα κάνει στη ζωή μου. Πολύ λίγα. Και κατάλαβα ότι το περπάτημα με τον Χριστό χωρίς σύντροφο είναι δύσκολο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έβαλα μέσα στην καρδιά μου, ο Θεός, εγώ το σκέφτηκα, δεν ξέρω, ήταν ότι πρέπει να αγαπήσω τη γυναίκα μου. Εάν δεν αγαπήσω τη γυναίκα μου, πώς θα πορευτώ? Και ως εκ θαύματος εντός εισαγωγικών, η Φωτεινή που ήταν πρόβατο έγινε λύκος. Τι ήταν αυτό το πράγμα τώρα? Εκεί που της έλεγα ανέβα στα τραπέζια και χόρεψε, μετά έγινε αντράκι. Και εγώ τι έγινα? Πρόβατο. Δυσκολέψανε τα πράγματα για μένα. Και μια φορά ο Θεός μου λέει, έβγα εκεί στον οροπό να πας να με κηρύξεις. Πού να πάω να σε κηρύξω? Εσύ με έβγαλες από εκεί και τώρα μου λες να πάω να σε κηρύξω. Αυτή είναι λύκη. Και εγώ με προβατάκι. Και μου λέει το Πνεύμα το Άγιο, σοβαρά? Έτσι ήταν η Φωτεινή όλα αυτά τα χρόνια ενώπιον σου. Ως πρόβατο ενώπιον λύκου. Έκανες ό,τι ήθελες την έκανες. Επί ένα χρόνο ήρθε σχίσμα μεταξύ μας. Ήρθε ο Χριστός, με αναγέννησε. Έκλαιγα 24 ώρες και μου έλεγε, τι κλαψιάρης έγινες, πώς έγινες έτσι, δεν σ' αντέχω. Πρέπει της έλεγα, δεν κλαίω γιατί έγινα κλαψιάρης. Κλαίω γιατί ο Θεός μου πήρε το βάρος του θανάτου από πάνω μου, αλληλούια. Ένιωσα αυτή την αμαρτία να φεύγει από πάνω μου, ελευθερώθηκα. Τον αγαπάω, είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Και αυτό ήταν ένα έναυσμα για μένα, ναι, να κερδίσω τη γυναίκα μου. Ξαφνικά δηλαδή βρέθηκα εγώ μέσα στο Γολγοθά, μαζί με τον Χριστό. Υπάρχει εύκολη λύση, βεβαίως. Άσε μας καημένε τώρα με τον Χριστό, χάλασα με τη γυναίκα μου τη σχέση μου, τα χάλασα με τους συγγενείς, άσε με παρατημένο και σηκωφύγε. Το Πνεύμα το Άγιο όμως λέει, πρόσεξε, θα κλάψεις πικρός. Γιατί? Γιατί προς στιγμή νομίζεις ότι θα ζήσεις, αλλά έρχεται θάνατος. Εάν όμως μείνω μέσα σε αυτό που εγώ θεωρώ θάνατο, ο Θεός θα το μεταστρέψει σε ζωή. Αμήν. Αλληλούια. Ξεσηκώθηκε. Πήγε σε αιρεσιολόγους. Και ένας πολύ πεφωτισμένος άνθρωπος της είπε, καλοί άνθρωποι, λέει, αυτοί οι πεντηκοστιανοί, αλλά έχουν, λέει, ένα ελάττωμα. Αυτή πιάστηκε αμέσως, λέει τι ελάττωμα. Λέει κάνουν ακριβώς ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Πεφωτισμένος. Ναι. Λέει η Φωτεινή, καλά, είναι δυνατόν να μου πείτε τέτοιο πράγμα? Αφού το Ευαγγέλιο ξέρω ότι είναι καλό. Επί μία εβδομάδα σηκωνόμουνα όλη νύχτα και έκλαιγα και προσευχόμουνα στον Κύριο. Και έλεγα δεν μπορώ να περπατήσω αν δεν μου τη χαρίσεις. Είναι μία γυναικάρα που περπατάει και κάνει στράκες. Ήτανε, δεν είναι. Μήπως είναι η τελειότερη γυναίκα όλων? Ελλειπής είναι όπως κι εγώ. Δεν έχει ατέλειες ψεγάδια? Λιγότερα από τα δικά μου. Μα τότε γιατί επιμένεις τόσο? Γιατί είναι ο άνθρωπος που μου δώσε ο Θεός. Αλληλούια. Είναι η μάνα των παιδιών μου. Είναι αυτός ο άνθρωπος που ο Θεός είχε προορίσει προχρόνων αιωνίων να πάω στον ουρανό μαζί του. Και δεν την διεκδίκησα πλέον σαν μια γυναίκα, αλλά σαν μια σύντροφο πνευματική που ήθελα να έχω στο πλευρό. Αυτός είναι ο άντρας, αυτή είναι η γυναίκα, αυτός είναι ο αδελφός. Και όταν προσευχήθηκα μια εβδομάδα, ήρθε ο Θεός και της μίλησε με φωνή στο δωμάτιο, βράδυ, εγώ κοιμόμουνα. Και της είπε, εγώ ήσταν με έξω δεν της θύαρα σου και κρούω και εσύ δεν μου ανοίγεις και ζεις μες στα σκοτάδια. Έσπασε η καρδιά της, έπεσε κάτω. Θέλω να έρθω, λέει, και εγώ εκεί που πας. Αλλά δεν θέλω να μου πούνε τίποτα για το Θεό. Πιάνω τους αδερφούς, έτσι λέω λίγα τώρα από τη ζωή μου, τα βάζει ο Θεός μέσα μου. Λέω, μην της πείτε τίποτα και την τρομάξετε. Κάτσαμε 2 ώρες, φάγαμε. Δεν της είπε κανένας τίποτα, φύγαμε κάτι μούτρα μέχρι το πάτωμα. Λέω, τι έγινε? Μήπως σου είπε κανένας τίποτα και δεν πήρα χαμπάρι? Καλά μου, οι χριστιανοί είναι αυτοί, μου λέει. 2,5 ώρες μου λέει και δεν είπανε μια κουβέντα για το Θεό. Λέω, έτοιμη είσαι. Έτοιμη είσαι και δεν το έχεις καταλάβει. 18 χρόνια τώρα είμαστε στον Κύριο. Ένα χρόνο μετά πίστεψε η Φωτεινή και περπατάμε μαζί. Χάσαμε, τι έφερε ο Θεός? Ανάσταση. Όταν όμως ήμουνα μέσα στο πρόβλημα, εκείνη την ώρα καταλάβαινα ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Τι επιλογή θα πάρεις όταν είσαι εκεί τη στιγμή του Γολγοθά? Και ο καθένας ξέρει ποιος είναι ο Γολγοθάς μέσα στη ζωή του. Όταν δυσκολέψανε τα πράγματα, θα δοκιμαστούμε, αδελφοί, και οι νέοι και οι παλιοί, και αυτά που λέω τώρα είναι επιδερμικά. Αλλά είναι όμως μικρές εμπειρίες που ο Θεός μας τις θυμίζει και μέσα από εκεί παίρνουμε δύναμη. Όταν είχα πρωτοπιστέψει, ο Θεός επέτρεψε και οικονομικά ήμουνα πάρα πολύ χάλια. Ενώ ταξίδευα στα καράβια, έβγαζα πολύ χρήμα, ποτέ δεν μου είχαν λείψει τα αυτοκίνητα, τα καλά, τα ρούχα. Η ζωή μου πάντα ήταν μποέμικη. Πίστεψα στον Κύριο, ξαφνικά τα πράγματα πήραν μια τροπή από πριν και τον κάλεσα. Και ως εκ θαύματος έρχεται ένας φίλος από τα παλιά, μου λέει, σε θέλω μαζί μου να πάμε στα καράβια. Τότε ήταν πολλά λεφτά το μήνα. Λέω, σωθήκαμε. Αλληλούια, το Θεό είναι. Έρχεται όμως η Φωτεινή ως παιδί του Θεού και μου λέει, κοινωνία που θα παίρνεις? Με αδελφούς τι παρέα θα κάνεις? Πρέ, δεν βλέπεις ότι χανόμαστε? Ναι, πού θα πας? Με ποιους θα είσαι? Και όταν γυρίσεις θα έχεις τον Χριστό στην καρδιά σου. Γιατί? Γιατί δεν προσευχήθηκα. Όταν πήγα στην προσευχή μου, είπε το Πνεύμα το Άγιο, εγώ θα τα αναλάβω όλα. Δηλαδή τι φάνηκε προς στιγμήν? Φάνηκε το εύκολο. Το φυλάδιο έτοιμο, του κάνεις μια ανανέωση, το σφραγίζεις, ο Κώστας έτοιμος φίλος, θα έφευγα τρίτος και το εξάρι εφτάρι θα μπαινε μέσα στην τσέπη κανονικότατα. Ξεκαθαρίζουν με τη μία τα προβλήματα, μα ο Θεός δεν τον ενδιαφέρει αυτό που ζει σήμερα στα υλικά, αλλά πως στέκεται στα πνευματικά. Και όταν ήρθε η ώρα του Πέτρου στο πρετόριο, ο Πέτρος τον αρνήθηκε και το αποτέλεσμα ήταν με μια ματιά του Κυρίου να του σπάσει την καρδιά. Η ψυχή του μέσα, πιστεύω, γιατί πολλοί από εμάς σήμερα που ακούμε αυτά τα λόγια, Πιστεύω ότι η ψυχή μας είναι κλελημένη σήμερα. Η πίστη μας είναι πεσμένη. Μερικά λάθη που ίσως έκανες στη ζωή σου ή ακόμα και εχθές μπορεί να σε έχουν φέρει σε απόλυτη απιστία ή και αδυναμία ή ακόμα να λες δεν αξίζω. Είναι λάθος αυτό. Όταν αναστήθηκε ο Κύριος και πήγαν οι γυναίκες, οι αδελφές στο μνήμα, ήταν ο άγγελος του Κυρίου και τους είπε συγκεκριμένα, πηγαίνετε πέστε στους μαθητές και στον Πέτρο. Δηλαδή, εάν μέσα στα λάθη μου και στην αδυναμία μου έχω κάνει ακόμα μία επιλογή λανθασμένη, μας πάει αλλού ο Θεός τώρα, μας σηκώνει. Δεν μου τη χρεώνει ο Θεός, δεν ανταποδίδει καθώς εγώ κάνω λάθος ο Χριστός. Αλλά τι έρχεται τώρα να ενισχύσει τον Πέτρο. Έρχεται να του πει ότι μη φοβάσαι. Και τι τον ρωτάει όταν τους επισκέφθηκε. Τρεις φορές, μ' αγαπάς, δηλαδή άκου παιδί του Θεού. Ενδιαφέρεται δηλαδή τώρα ο Χριστός, αντί να έρθει και να μου πει ξέρεις κάτι βρε. Τζαναμπέτης είσαι, δεν σ' αγαπά. Με κούρασε, σε βαρέθηκα, κουράστηκα. Δεν σε αγαπάω ρε παιδί μου, δικαίωμά μου, δεν σε αγαπάω, Θεός είμαι ό,τι θέλω κάνω, δεν σε αγαπάω. Αγωνιά αν τον αγαπάς. Αλληλούια. Δηλαδή πέφτω, τον στεναχωρώ, τον λυπώ, ολιγοπιστώ, ακόμα τον αρνούμε και αυτός ενδιαφέρεται αν τον αγαπάω. Τον ενίσχυσε τον Πέτρο και εκεί αλλάζουν όλα. Με το Πνεύμα το Άγιο, την Πεντηκοστή, που εμείς δεν πληρωνόμαστε. Η Εκκλησία είναι ατελής. Εάν δεν πληρώνεται η Εκκλησία με Πνεύμα Άγιο, δεν θα μπορέσουμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Ουδέποτε θα μπορέσω να πάρω απόφαση και η εκλογή μου να είναι εκλογή κατά του Θεού. Πάντοτε θα είναι δια της λογικής. Η Εκκλησία 7 η ώρα πρέπει να είναι γεμάτη. Είναι ραντεβού με τον Θεό. Αυτά τα λέω για μένα πρώτα. Λέω άμα είχα ένα ραντεβού με τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής, από τις 5 θα ήμουν εκεί. Μην τυχόν και δεν βρω να παρκάρω, μην τυχόν το ένα, μου σκάσει ένα λάστιχο, να τα προλάβω όλα. Όταν έρχομαι όμως στο ραντεβού με τον Χριστό, είμαι αμελής. Γονατίζω στο έδρανο και δεν λέω Θεέ μου πλήρωσέ με Πνεύμα Άγιο ώστε να πάρεις από μέσα όλο το φορτίο να σε δοξάσω, να σε ευχαριστήσω γιατί ακόμα ζω. Είμαι εδώ, είμαι εν ζωή. Εργάζεται ο παράκλητος βεβαίως. Καθημερινός, ανελιπώς. Και δεν το έχω εννοήσει ότι πρέπει κάθε μέρα να πληρώνομαι με το Πνεύμα το. Μα διαβάζω βρε, ξέρεις τι εξαιρετικός αδερφός είμαι. Να σου πιάσω τη γραφή να την κάνω έτσι. Και εγώ διάβαζα 8 και 9 ώρες κάθε μέρα ανελιπώς. Ωραία και. Όταν όμως ήρθε η δύναμη στο Πνεύματος του Αγίου εκεί πέταξα. Και κατάλαβα ότι τα πόδια μου είναι δύο. Πνεύμα λόγος. Πνεύμα λόγος. Και βαδίζω. Και εκεί ο Θεός έρχεται και σε βρίσκει και σου αυξάνει την πίστη. Σου ανεβάζει την πίστη. Σου ανεβάζει την αγάπη. Σου ανεβάζει τον αγιασμό. Σου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Σου δίνει οδηγία πώς να πράξεις, τι να κάνεις τη στιγμή του Γολγοθά. Μα είμαι μες στο θάνατο. Μα ξέρει το Πνεύμα το Άγιο ότι είσαι μες στο θάνατο. Λες να μην το ξέρει. Λες να μην ξέρει σήμερα ότι περνάς ένα απίστευτο κανάλι. Δεν το ξέρει. Δεν σε κάλεσε αυτός που σε έφτασε μέχρι εδώ. Δηλαδή τώρα είσαι εγκαταλελειμμένος, εγκαταλελειμμένη. Μας παράτησε ο Θεός. Έχω τρεις γιους και αγωνίζομαι. Δεν είναι ο Θεός τους. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Είμαι ο πατέρας τους με τον Θεό μου. Και αγωνίζονται να ακολουθήσουν τον Θεό του πατέρα τους. Και έχουμε κάνει ασοφίες. Και καθώς προσεύχομαι πολύ καιρό τώρα, μου μίλησε το Πνεύμα το Άγιο εχθές στην προσευχή και μου είπε ότι παρατηρώ την προσευχή σου. Τα ελείποντα του οίκου σου εγώ τα έχω αναλάβει. Αυτό ισχύει για όλους μας. Η έκβαση μέσα στον οίκο σου δεν θα γίνει ταχαίως, αλλά λίθον επί λίγο, ελίθον, ολίγον επί ολίγον. Και μέσα από εκεί εγώ θα σε διδάσκω, γιατί θέλω από εσένα τα πλειότερα. Μπορείς να πεις ότι αυτή η προφητεία δεν είναι και για σένα? Δηλαδή μέσα από αυτή την κατάσταση που ο Θεός επιτρέπει να περάσει ο Πέτρος και να δει τον Χριστό στην απόλυτη αδυναμία της παραδόσεως, εργάζεται την καρδιά του βεβαίως. Δηλαδή μέσα από αυτή την απόλυτη στεναχώρια ο Θεός θα εργαστεί τα πλειότερα σε εμάς βεβαίως, αρκεί εμείς να κάνουμε σωστές επιλογές. Έχουμε όπλα και δεν τα χρησιμοποιούμε. Μας μιλάει για αγάπη ο Θεός και δεν αγαπιόμαστε. Μας μιλάει για ενότητα και πάμε κόντρα. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Είναι απόφαση του Θεού, αδελφοί, έχουμε μπλέξει άσχημα, σας το λέω. Είναι απόφαση του Θεού να μας πάει στον ουρανό. Και όσο εμείς έχουμε διαρροές εδώ, τόσο ο Θεός θα επιμένει. Άμα μαζέψω τα στεγανά μου, τη λογική μου, ο Θεός τόσο γρηγορότερα θα με φέρει εκεί που θέλει. Ξέρετε, αν και το έχω πει πολλές φορές, αλλά μ' αρέσει, γιατί μ' αρέσει να το ακούω, με ανεβάζει. Όταν με δυσκόλεψε μια φορά ο γιος μου ο μεγάλος, έκανε κάτι που με στεναχώρησε, καθώς εγώ δεν στεναχωρώ ποτέ τον Χριστό και είμαι άψογος, λέω τον παγάσα τώρα που θα έρθει αλίμονό του. Και σκεφτόμουν πώς να τον τιμωρήσω. Είμαι της Καινής Διαθήκης εγώ. Λέω θα του κάνω έτσι, θα του πω αλλιώς, αυτός ο φουκαράς. Τώρα βέβαια είναι ένα παλικάρι 24 χρονών, μιλάμε για πίσω, αρκετά χρόνια. Αυτός περίμενε θα έρθει σπίτι σου, λέει τώρα τι θα γίνει εκεί. Ευτυχώς κατεβάζω κάτι ιδέες καλές καμιά φορά. Λέω δεν πάω να προσευχηθώ πρώτα. Πάω μόλις γονατίζω εκεί στο αυτό μου. Έρχεται ο Θεός, με περίμενε, μας περιμένει ο Χριστός αδελφοί. Και λέω Κύριε είδες τι έγινε, έχω δίκιο, εξάπαντος δεν το συζητάμε, αλλά πες μου και εσύ τι να κάνω. Και μου είπε απλά ο Χριστός ότι κάνω εγώ με σένα. Τι απάντηση είναι αυτή? Δεν με βοήθησε. Ότι κάνω εγώ με σένα. Και λέω τι κάνεις Κύριε εσύ με μένα? Και μου λέει υπομονή. Επιλέξει. Υπομονή. Άμα. Υπομονή. Και εκείνη την ώρα μέσα μου κύλησε σε slide όλα τα λάθη που κάνω εγώ σε αυτόν καθημερινά. Να μπω κάτω από το κρεβάτι θα με βρει. Τράπηκα. Σηκώθηκα λοιπόν. Λέω κατάλαβα. Όταν ήρθε με κοίταζε από κάτω από τη σκάλα, σου λέει να ανέβω πάνω τώρα, μπορεί να βρέξει καμιά ψηλή, δεν ξέρω τι γίνεται, ήτανε σοβαρό. Του λέω πάνω, ανέβηκε ο φουκαράς, ήτανε με τα πόδια στην πλάτη και το κεφάλι κάτω. Μόλις ανέβηκε πάνω μου λέει το Πνεύμα το Άγιο, αγκάλιασέ τον. Ανοίγω την αγκαλιά μου, τον αγκαλιάζω, έτσι πρέπει να είμαστε. Και του λέω σε αγαπάω αγόρι μου. Και μου λέει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου, τώρα τον κέρδισες. Τώρα τον κέρδισες. Δεν θέλει τις εξυπνάδες μας ο Θεός. Είναι πιο έξυπνος από μας. Ούτε τη λογική μας θέλει ο Θεός. Η λογική του Θεού είναι, δεν συγκεντρώνεται. Την απλότητά μας θέλει. Την απλή σκέψη μας ότι όταν είμαι μέσα σε αυτό το καμίνι, ο Θεός είναι μαζί μου. Ότι για να είμαι σε ένα καμίνι, ο Θεός κάτι εργάζεται. Και το καλύτερο που έχω να κάνω, αν είμαι πεσμένος, αν είμαι στεναχωρημένος, αν είμαι μπερδεμένος, να πάω και να πω: Κύριε, ιδού εγώ, μίλησέ μου, εξήγησέ μου. Έχουμε ένα Θεό που μιλάει, αδελφοί. Ο Πέτρος, περάσανε τα χρόνια, έγινε ένας εξαιρετικός δούλος, ουχή μετά πολλές ημέρες, κοιτάξτε το Πνεύμα το Άγιο που πρέπει να το αγαπήσουμε αυτό τον έσχατο καιρό. Με ένα κήρυγμα, ο πρώτος άνθρωπος που έβαλε 3.000 ψυχές μέσα στον ουρανό. Θέλω να έχω καρπό μες στην οικογένειά μου, προσευχόμαστε, χάρισέ μας τη συγγένειά μας, χάρισέ μας τα παιδιά μας, χάρισέ μας εκείνα, ναι, πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, λέει ο Θεός. Ζητάς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να πας και να σου δώσω λόγους ζωής αιωνίου. Του έδωσε 3.000 ψυχές ο Χριστός και το περπάτημά του ήταν τελείως διαφορετικό, δηλαδή σήμερα δύο μηνύματα μου έδωσε ο Θεός. Το ένα είναι πρόσεχε τις επιλογές σου, αν και είναι ένα. Πρόσεχε τις επιλογές σου. Την ώρα που είσαι στο Γολγοθά, στο θάνατο, στη δυσκολία, στη δοκιμασία, μείνε εκεί, είναι ο Χριστός εκεί. Και το δεύτερο, πληρώσου με Πνεύμα Άγιο, πλησίασε τον Θεό. Όταν ξαναβρέθηκε στη φυλακή, αγρώνει γόραζε. Έτσι πρέπει να μας κάνει ο Θεός, αμήν αδερφοί. Να ερχόμαστε σε δυσκολία και να λέμε: Κύριε, αλληλούια, εσύ είσαι εδώ. Αμήν αδέρφια μου, ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δώσει δύναμη να αγαπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν.